สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหรือมสท.เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับถ้าขึ้นต้นรายการด้วยเพลงเนี่ยแฟนๆรายการสมาชิกชุมชนประชาธิปไตยนะฮะในเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันจันทร์คงจะทราบว่าวันนี้เป็นรายการบันทึกเทปครับถ้าขึ้นต้นมาแล้วก็เปิดนะฮะมีเพลงไตเติ้ลเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าสู่รายการเลยก็จะเป็นรายการสดครั้งที่แล้วต้องขออภัยท่านทั้งหลายไว้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่นำเอาเรื่องมันตรงกับวันที่14ตุลาคม2016นะครับและผมก็ลงท้ายรายการเป็นเรื่องของ40ปีนะฮะ14ตุลาคม2016นะครับและผมลงท้ายรายการว่าวันจันทร์นี้มาพบกันเป็นรายการสดเช่นเคยก็เชิญชวนหลายท่านไว้แต่เนื่องจากว่าในวันจันทร์นี้นะครับผมน่าจะใกล้ๆจะมาถึงมหาวิทยาลัยนะฮะถ้าแผนการเดินทางเนี่ยเป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งบ้านเรามันก็ไม่ค่อยจะเป็นไปตามนั้นการจราจรอาจจะติดขัดโดยไม่ทราบสาเหตุแต่แน่นอนนะทุกวันนี้การเดินทางนั้นการจราจรติดขัดมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะฮะคนไทยเดินทางต้องเผื่อเวลากันมากขึ้นมากขึ้นเสียเวลาในการเดินทางเยอะผมเดินทางไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับไปร่วมกิจกรรมสุขภาพกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำกัดที่โรงพยาบาลมิชชั่นนะครับที่สระบุรีครับในฐานะของสมาชิกสหกรณ์ด้วยและในฐานะของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มสท.ด้วยนะครับทีนี้ก็ทราบโดยแผนการเดินทางว่าจะมาถึงมหาวิทยาลัยที่ปากเกร็ดนนทบุรีนี่นะครับประมาณระยะห่างกัน100กว่ากิโลประมาณ150กิโลแล้วกันเสร็จเนี่ยประมาณ 16:00 น.วันนี้นะครับซึ่งถ้ามาตรงก็มาดำเนินรายการได้เลยแต่ผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยต้องมาบันทึกเสียงไว้เผื่อเวลาไว้นะซึ่งผมก็จะพิสูจน์ตนเองนะครับตอนเวลาประมาณนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือความจำเป็นครับที่ต้องขออภัยท่านผู้ฟังว่าทำไมต้องเป็นรายการบันทึกเทปนะครับและเพลงที่จบไปตอนต้นรายการก็เป็นเสียงของคุณบานเย็นรากแก่นศิลปินหมอลำพื้นบ้านของภาคอีสานนะครับก็ร้องเพลงในแนวจริงๆเนื้อหาอาจจะบอกเลือกตั้งนะฮะอำนาจประชาชนนี่นะครับแต่ความต้องการของสถาบันพระปกเกล้าที่ดำเนินการผลิตชุดเทปชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องการให้เป็นรายการเพลงพื้นบ้าน4ภาคส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรณรงค์ในเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะแต่ประชาธิปไตยบางทีมันเข้าใจยากเห็นไหมฮะผมเองนี่เป็นกรรมการคณะกรรมการในคณะกรรมการผลิตของสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วเป็นผู้ที่ดูด้านเนื้อหาด้วยเนื่องจากว่าผมอยู่ทางด้านรัฐศาสตร์ก็จะเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยอะไรต่างๆเยอะกว่ากรรมการท่านอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เข้าใจไม่ตรงกันกับผู้ที่เขาแต่งคำร้องซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องให้คุณบรรเย็นรากแก่นมีร้องมาก่อนหน้านั้นหลายเพลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับพัดจับผูได้เข้าไปแต่งเองนะฮะเขียนเนื้อเองขึ้น2เพลงนะเพื่อใหคุณเอกชัยศรีวิชัยร้องซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยก็เป็นศิลปินทางด้านภาคใต้นะฮะก็ให้คุณเอกชัยร้องในทำนองตะลุงบ้างคุณเอกชัยก็ให้ทีมงานเอาเนื้อเอาคำเอาข้อความที่ผมเขียนใน2เพลงแรกเนี่ยไปเขียนในเพลงที่3นะในทำนองโนรานะที่เข้าใจว่าชื่อเพลงจะเป็นเมืองประชาธิปไตยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางรายการท่านก็ฟังนะครับจะมีอีกเพลงหนึ่งและท้ายรายการอีกเพลงหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ไหนๆก็เป็นรายการบันทึกเทปนะฮะผมก็จะหยิบเอาเนื้อหาข้อความที่ยกเอาเป็นประเด็นให้ท่านได้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือวาระ40ปี14ตุลาคม2516นะครับแล้วก็ต่อมาวันที่9เอาโทษทีวันที่6ตุลาคม2519เมื่อ37ปีที่แล้วนี่ก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามกับ14ตุลาคม2516นะครับพอมาถึงปีนี้6ตุลาคม2556เนี่ยก็เป็นวาระครบรอบ37ปีของเหตุการณ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีกับ37ปีที่แล้วเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยในทางวิชาการก็ถือว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ครับก็หมายว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในอดีตนะครับเพราะนักประวัติศาสตร์บางสำนักเขาก็บอกว่า เหตุการณ์ในอดีตนี่เป็นความเป็นจริงที่มันเกิดแล้วนะครับไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้นะฮะมนุษย์อาจจะจินตนาการว่าจะสร้างอะไรฮะกลไกยานย้อนเวลานะที่เรียกว่า time machine ไปแก้ไขประวัติศาสตร์นี่นะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงในชีวิตคนในชีวิตสังคมเนี่ยนะฮะในชีวิตการเมืองด้วยเนี่ยก็คือความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นแล้วและประวัติศาสตร์ก็จะส่งผลตามลำดับมาถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างไรก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ที่เราได้ทำอะไรไว้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอยู่ช่วงไหนยังไงปัจจุบันเนี่ยบางทีมันจับต้องไม่ได้นะครับอย่างผมอยู่กับท่านนี่พูดคุยให้ท่านรับฟังจากรายการเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยอีกสักหน่อยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอดีตนี่มันเป็นจริงมากกว่ามันดำรงอยู่กว่าแต่มันก็ผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วมันก็ยังส่งผลไปสู่อนาคตด้วยนะครับว่าสิ่งที่เป็นอดีตมาถึงปัจจุบันที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะส่งไปสู่อนาคตด้วยนะซึ่งเมื่อผมบันทึกเสียงนี้ไว้ผมบันทึกไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่าผมก็ต้องมองว่าวันจันทร์ที่20ตุลาคมคือขณะที่ท่านฟังรายการนี้เป็นอนาคตนะฮะแต่ขณะนี้ที่ท่านฟังรายการอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจุบันแล้วนะฮะอีกไม่นานก็จะกลายเป็นอดีตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์สำนักนี้ก็เลยบอกว่าอดีตนะส่งผลมาสู่ปัจจุบันแล้วยังไปถึงอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของการเมืองเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจการเมืองในขณะนี้ที่มันเป็นอยู่นี้ได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าการเมืองในบทบาทของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับระดับชาติระดับท้องถิ่นนะฮะหรือการเมืองในส่วนของเราเองนะฮะต้องเข้าใจนะฮะว่าการเมืองนี่อยู่กับคนทุกคนนะฮะอยู่กับมนุษย์ทุกคนในสังคมแต่มันจะเป็นการเมืองแบบไหนอย่างไรนะจะเป็นการเมืองที่มีอำนาจมากอำนาจน้อยเป็นการเมืองที่ทำให้ใครมีความสุขบ้างเนี่ยหรือใครได้ประโยชน์บ้างเนี่ยมันก็แล้วแต่การเมืองนะครับการเมืองนี่เป็นคำกลางๆไม่ได้แปลว่าการเมืองไม่ดีเพราะหลายท่านก็มองว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้นะฮะท่านต้องมองอะไรให้มันรอบด้านไว้ถ้าท่านไปมองการเมืองในแง่ลบอย่างเดียวนี่แสดงว่าท่านมีอคติแล้วท่านไม่รู้จริงนะท่านขาดปัญญาแล้วแต่หลายคนก็มองการเมืองในแง่ดีอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งพวกมีตำแหน่งในรัฐบาลมีตำแหน่งที่ได้ประโยชน์โพดผลได้อำนาจเนี่ยบอกโอ้ยอย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในทางวิชาการอย่างผมเนี่ยจึงต้องพูดการเมืองในลักษณะที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ร้ายก่อนหรือถ้าจะพูดทั้งดีทั้งร้ายประกอบกันนี่ก็ถือว่าเป็นกลางๆนะฮะไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการเมืองอยู่กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นการเมืองในส่วนไหนก็ตามนะครับระดับชาติระดับท้องถิ่นในบทบาทนักการเมืองในบทบาทของเราจะดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนทุกคนในสังคมไม่ว่าจะสนใจไม่สนใจไม่ว่าจะเอาแง่ของการเลือกตั้งไม่ว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่หรือไม่ว่าจะไปเลือกตั้งอย่างไรก็ตามนะฮะนี่คือประเด็นสำคัญ แต่เบื้องต้นนี่พอพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มันเป็นความเป็นจริงนี่นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังให้เห็นภาพนะฮะเพราะหลายท่านเนี่ยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ติดตามเรื่องประวัติศาสตร์นะครับท่านก็จะไม่ค่อยได้เข้าใจความเป็นจริงเพราะถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าทำไมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังในบางความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับในช่วงประวัติศาสตร์40ปีแล้วก็37ปีแล้วท่านก็จะได้นึกถึงนะครับถ้าท่านฟังผมไปตามลำดับหลายท่านบอกว่าติดตามแล้วเกิดความเข้าใจหลายท่านนี่ถึงขนาดบันทึกไว้อันนั้นดีครับความจำของมนุษย์นี่มันลบเลือนหายไปได้ตามกาลเวลาแต่ว่าถ้าเราได้บันทึกเราได้นั่งขีดนั่งเขียนไม่ว่าบันทึกในรูปแบบใดก็ตามผมหมายถึงว่าคุณเราจะเขียนไว้ก็ได้ท่านจะบันทึกเทปไว้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นภาพท่านจะบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ไปขีดไปเขียนต่อได้ไปนั่งวิเคราะห์นั่งบวกลบคูณหารได้คิดในแบบคณิตศาสตร์ก็ได้แล้วท่านก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันท่านก็จะเข้าใจในส่วนที่เป็นปัจจุบันได้มากขึ้นรวมทั้งการคาดการณ์ต่อสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตด้วยนะครับเอาละครับในแง่ประวัติศาสตร์40ปี37ปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับ14ตุลาคม2516นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มคนซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นนิสิตด้วยนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกผู้เรียนที่นั่นว่าเป็นนิสิตนะครับนิสิตที่จุฬาลงกรณ์แต่ในมหาลัยอื่นอย่างธรรมศาสตร์เขาเรียกว่านักศึกษาเนี่ยผู้ที่เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทใบเอกนะเพราะสองมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของรัฐนะครับแล้วผลิตผู้ที่ได้รับปริญญาระดับต่างๆออกไปมากมายผมเองนี่ก็เป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์นะครับก็พอจะเข้าใจสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพอสมควรเพราะอยู่ที่จุฬาก็12 13ปีส่วนอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าถ้าต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาคือต่ำกว่าปริญญาตรีนี่เขาก็เรียกว่านักเรียนนะครับเรียนมัธยมศึกษาประถมศึกษานี่เราก็เรียกกันว่านักเรียนครับมีคน3กลุ่มนี่นะครับเป็นแสนๆคนไปชุมนุมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนตั้งแต่วันที่6ที่7ตุลาคมนะฮะประชุมนุมกันเพื่ออะไรหลักสำคัญที่ผู้ชุมนุมประกาศนะฮะแกนนำนี่ขึ้นเวทีปราศัยนี่นะฮะที่มีชื่อเสียงเมื่อวันครบรอบเนี่ย14ตุลาคม2556ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยท่านก็ขึ้นเวทีวิเคราะห์การบ้านการเมืองชี้ให้เห็นว่ามันยังมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะในสังคมประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นหรอกมันมีแต่เลือกตั้งเป็นรูปแบบเฉยๆแต่คนที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งเป็นจำนวนน้อยนะครับที่คนในสังคมนี้ยากจนความแตกต่างช่องว่างทางรายได้ทางโอกาสมันเยอะมาก40ปีที่ผ่านมามันจึงไม่ไปประชาธิปไตยก็คืออาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยก็เป็นแกนนำในช่วงนั้นนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ขึ้นเวทีแล้วก็เรียกร้องประเด็นสำคัญที่เขาเรียกร้องมา40ปีที่แล้วก็คือเรียกร้องในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลโดยผู้นำทหารนะครับนายรัฐมนตรีก็คือจอมพลถนอมกิติขจรเป็นผู้จัดการทหารบกด้วยส่วนใหญ่ก็มาจากทหารบกแล้วครับรองนายกพรรคพวกท่านก็คือจอมพลประภาสจรุเสถียรอีกคนนึงมีบทบาทมากในตอนนั้นมีอำนาจมากนะครับแล้วก็โด่งดังในการไปเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือพันเอกนรงกิติขจรเป็นแกนสำคัญของรัฐบาลนะโดยเฉพาะสองท่านแรกมีตำแหน่งในรัฐบาลเลยเป็นอะไรกันสามคนเขาต้องเรียกว่าเครือญาติพี่น้องกันเลยนะครับก็จอมพลถนอมเนี่ยท่านเป็นพี่เขยของจอมพลประภาสแต่งงานกับพี่สาวของจอมพลประภาสส่วนจอมพลประภาสนี่ก็เป็นพ่อตาของพันเอกนรงนะฮะพันเอกนรงนี่เป็นลูกชายของจอมพลถนอมครับ ก็ลองดูว่าดองกันยังไงนะฮะก็ธรรมดาครับเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เห็นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็เห็นนะประเทศไทยเราเนี่ยเครือญาติมาก่อนจริงๆไม่ว่าใครก็ตามใครไปด่าไปว่าคนอื่นเนี่ยตัวเองก็ระบบเครือญาตินั่นแหละครับนะฮะทหารไม่ยอมดิครับเพราะทหารเคยชินอยู่กับการยึดอำนาจการใช้ปืนไปจี้การใช้กระบอกเสียงของรัฐก็คือวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ก็คือของรัฐหมดในตอนนั้นนะที่เรียกว่าฟรีทีวีทั้งหลายช่อง3 5 7 9นะฮะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นของรัฐอะครับเป็นของรัฐรัฐก็ใช้นะครับผู้มีอำนาจมีตำแหน่งซึ่งเป็นคนของรัฐบาลฉะนั้นเขาตั้งคนไปอยู่ในตรงโน้นตรงนี้บอร์ดรัฐวิสาหกิจก็พวกเขาหมดนะครับทุกวันนี้ก็ทำเหมือนกันพรรคใดมีอำนาจก็ตั้งคนของตัวเองไปตำแหน่งทางการเมืองมีผลประโยชน์มากมายแล้วเขาจะอิงกับฝ่ายการเมืองนี่ผลประโยชน์มหาศาลเลยครับคุณบรรหารศิลปะอาชาจึงพูดไว้ไงครับว่าเป็นฝ่ายค้านน่ะมันอดอยากปากแห้งครับเพราะเป็นฝ่ายค้านนี่คุณตั้งคนไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ปรึกษาตั้งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ดูแลไม่ได้นะครับเพราะฝ่ายรัฐบาลเขาคุมหมดเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นไปเป็นรัฐบาลก็ปลดคนของกลุ่มเดิมออกหรือคนกลุ่มเดิมรู้ทิศทางลมดีก็ลาออกซะก่อนนี่แหละครับการเมืองสร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์มันขึ้นอยู่กับคนเห็นไหมฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความหมายนิยามของการเมืองนะครับท่านต้องเข้าใจดีๆทีนี้อย่างนี้แหละครับที่เกิดขึ้นพอเขาเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับ2515ที่จอมพลถนอมยึดอำนาจแล้วก็ร่างขึ้นโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใดๆเลยพรรคการเมืองก็ตั้งไม่ได้เลือกตั้งก็ยังไม่มีแต่จัดคนเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือคนของผู้นำทหารนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเป็นทหารแต่ก็ร่างไม่เสร็จสักทีกลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนนี่เขารู้เพราะเขาอยู่ในส่วนกลางมีตำราสอนเขาครูอาจารย์เป็นคนที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองก็เรื่องนี้มาพูดมาสอนมีในตำราด้วยหรือแม้กระทั่งนำข้อมูลมาเล่าให้นักศึกษานักเรียนฟังในห้องเรียนนะฮะมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายแล้วคนเหล่านี้ก็มองเห็นว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยมันทำให้ชาติบ้านเมืองไม่เจริญนะครับเป็นปัญหาเขาก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทหารเพราะฉะนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มต่อต้านกระแสความไม่พอใจมันก็ขยายออกไปกระพือออกไปปลิวไปตามลมนะครับในกระแสมันก็เหมือนลมพัดไปหรือน้ำที่มันไหลไปตามแม่น้ำเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยน้ำเยอะนะครับฝนตกเยอะพายุเข้ามาเนี่ยมันก็ไปกระแสแบบนั้นคนก็แห่แหนไปทราบไหมครับว่าอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่กันสัก 2-3 อาทิตย์นี่คน 3-4 แสนคนนะครับตอนที่เดินออกมาวันที่13ตุลาคมจากธรรมศาสตร์ออกมาสนามหลวงไปราชดำเนินนี่คนเป็นเห็นบอกว่าโหถ่ายภาพไว้นี่มืดฟ้ามัวดินนะจนไปถึงรอบๆพระราชวังสวนจิตรลดาก็ห่างจากธรรมศาสตร์สักประมาณสัก4หรือ5กิโลเมตรเนี่ยและเช้าตรู่วันที่14นั่นแหละครับปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีทหารออกมาใช้อาวุธมาบังคับให้นักศึกษาถอยกลับไปที่มหาวิทยาลัยหรือพยายามจะใช้กำลังทหารอาวุธเนี่ยซึ่งมีกระสุนจริงไม่มีหรอกครับสมัยนั้นที่จะเป็นกระสุนยางต่อต้านการจราจรในประเทศไทยยังไม่ได้คิดกันหรอกครับก็มีทางทำให้มีทั้งเสียชีวิตและก็บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากตอนนี้ญาติบุคคลที่เสียชีวิตอยู่เหล่านี้ก็ยังเรียกร้องในด้านต่างๆต่อรัฐบาลต่อสังคมอยู่นะฮะที่เรียกกันว่าญาติวีรชนทีนี้ผลจากตรงนั้นล่ะครับแล้วก็สมเด็จย่าเรานะฮะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ปรากฏพระองค์นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ทางสถานีโทรทัศน์โดยเรียกร้องให้อยู่ในความสงบขอให้ผู้นำทหารที่ผมกล่าวถึงข้างต้นนี่ออกไปนอกประเทศนะพระองค์ทรงเรียกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเรียกวันนั้นว่าวันมหาวิปโยคนี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะซึ่งตอนหลังก็มาพูดกันว่าเป็นวันมหาประชาปิติอะไรทำนองนั้นเพราะว่าหนึ่งอำนาจของทหารนี่มันสลายตัวไปแต่ไม่ได้หมายความว่า มันหมดไปนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าตอนหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดรัฐประหารเกิดกบฏขึ้นมาอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าการเรียกร้องของประชาชนนี่ได้รับการตอบรับมากขึ้นนะเพราะที่ปรากฏก็คืออะไรครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงเลือกบุคคลต่างๆจากสาขาอาชีพต่างๆหลายกลุ่มจำนวน 2,300 กว่าคนนะครับตอนนั้นก็มีชื่อที่ผมจำได้มีชื่อว่านายกสมาคม300แห่งประเทศไทย300ตุ๊กๆนี่นะครับชื่อว่าคุณประทีปเสียงหวานเนี่ยจะรับเลือกเข้าไปด้วยครับรวมทั้งนักการเมืองหลายคนนะครับแต่บุคคลสำคัญจริงๆก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตส.ส.อดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนหลังได้ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ท่านต่อต้านการขึ้นเงินเดือนให้ส.ส.ก็ได้รับเลือกเข้าไป 2,300 กว่าคนนี่จะไปคัดกันให้เหลือ299คนเพื่อให้ไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับตามรัฐธรรมนูญ2515ก่อนเพื่อสมาชิกนี่จะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นนะครับกระบวนการเป็นกันถ้าท่านไปอ่านรายละเอียดผมไม่มีเวลาในเวลาสั้นๆนะครับที่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังซึ่งอันนี้มีทั้งในตำรามีบันทึกมีข้อมูลที่ผู้บันทึกไว้ไปนำไปวิเคราะห์อะไรเยอะแยะมากมายครับแม้ถ้ามีเวลาจะนั่งเล่าให้ฟังเลยนะครับเป็นช็อตๆไปนะครับซึ่งในที่สุดก็ได้299คนเข้าใจว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยท่านเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2,300 คนก็แรกก็ไปประชุมที่สนามม้านางเลิ้งนะครับเขาจึงเรียกว่าสภาสนามม้าจนกระทั่งได้299จึงไปประชุมที่รัฐสภาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะครับประกาศใช้วันที่7ตุลาคม2517ก็ดูเหมือนว่าจากประชาธิปไตยเบ่งบานกันขึ้นโดยทั้งพฤติกรรมเห็นไหมฮะมีกลุ่มชาวนาชาวไร่ประท้วงนายจ้างได้โอกาสตอนนั้นบรรยากาศอิสระเสรีขึ้นบางวันเนี่ยนะครับมีการประท้วงนายจ้างตามโรงงานต่างๆ200ถึง300แห่งเรียกร้องค่าแรงขึ้นเรียกร้องสวัสดิการอะไรต่างๆเยอะแยะขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษานักเรียนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือไปขอเงินรัฐบาลไปสนับสนุนชาวชนบทที่เป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่เกษตรกรทั้งหลายเนี่ยจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ขึ้นครับภาคเหนืออีสานใต้โอ้โหขึ้นมามากมายบุคคลในชนบทเกษตรกรทั้งหลายนะฮะได้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงพาประชาชนรวมกลุ่มไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องอะไรต่างๆรัฐบาลเยอะแยะมากมายครับตอนนั้นเป็นยุคที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเบ่งบานมากที่สุดนะจนถึงขนาดที่บอกว่านอกจากเดินขบวนเรียกร้องขึ้นเวทีปราศัยกันได้สนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับขนาดในวัดนะฮะต่างๆเนี่ยลูกศิษย์วัดทั้งหลายซึ่งเคยซักจะสบงจีวรให้หลวงพี่หลวงพ่อในวัดเนี่ยก็ประกาศบอกว่าตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วใครสวมใครใช้ก็ซักเองแล้วกันนะตอบไปนี้ไม่ซักให้แล้วอะไรทำนองนั้นนะครับบอกว่าประชาธิปไตยแบบหนอกเห็ดอย่างไรก็ตามฮะกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษากรรมกรชาวนาชาวไร่ซึ่งรวมกันนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มสามประสานหรือกลุ่มฝ่ายซ้ายพอออกไปในทางเสรีนิยมหรือสังคมนิยมด้วยบางคนเนี่ยนะครับหรือบางคนถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยซ้ำเนี่ยกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เข้าต่อต้านก็ถูกเรียกว่าพวกอนุรักษ์นิยมนะฮะกลุ่มนี้ก็มีการก่อกลุ่มกันขึ้นมาทางองค์หน่วยงานรัฐต่างๆก็สนับสนุนนะครับมีฝ่ายทหารฝ่ายนักการเมืองบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคให้การสนับสนุนเขาเรียกว่าฝ่ายขวาแนวหน้าก็คือกลุ่มนวพลกระทิงแดงนะครับจากเด็กอาชีวะอะไรตรงนี้อะไรครับทำระเบิดขวดทำอาวุธต่างๆไปปะทะกับการเดินขบวนการชุมนุมของสามประสานฝ่ายซ้ายทำให้เกิดการปะทะกันมีการเผารถขสมกซึ่งตั้งขึ้นในยุคนี้ยุครัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะครับแล้วในที่สุดสถานการณ์ก็ตึงเครียดขึ้นตามลำดับนะครับวิทยุกระจายเสียงของทหารนะฮะถึงขนาดประกาศตอนนั้นนะครับว่า อยากให้นำนักศึกษาสัก 20,000 30,000 คนไปยิงทิ้งให้หมดสถานการณ์บ้านเมืองจะได้สงบเสียทีนะสถานการณ์มันตึงเครียดตามลำดับโดยเฉพาะตอนที่อดีต3ผู้นำทหารเนี่ยที่เดินทางออกนอกประเทศจะเดินทางกลับประเทศนักศึกษาก็ชุมนุมต่อต้านนะครับไม่เอานะฮะเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการนะรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งตอนนั้นก็บอกได้เลยครับอ่อนแอมากๆนะฮะเพราะว่ากลไกอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คณะรัฐมนตรีนะครับมันอยู่ที่ระบบราชการแต่ขณะนั้นระบบราชการเขามีพลังทางการเมืองสูงโดยเฉพาะทหารเนี่ยเขาก็ไม่ทำตามทหารเองก็แตกแยกกันในที่สุดแล้วครับแค่2ปีกว่าเกือบ3ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519ก็เกิดขึ้นทหารตำรวจไปล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วกล่าวหาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์มีทหารเวียดนามอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็บอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยไปเกี่ยวพันกับพระราชวงศ์ด้วยซึ่งมีข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาจะจงใจไม่จงใจยังไงนะฮะและสุดท้ายก็มีการใช้อาวุธยิงทั้งปาระเบิดเข้าไปมีการจับกุมนักศึกษาออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ถอดเสื้อผ้านะฮะผู้ชายก็เหลือแต่กางเกงนอนราบอยู่ให้ลงมานอนราบอยู่ที่บริเวณสนามหลวงบางคนก็ถูกสังหารกายไปส่งบางคนก็นำไปแขวนคอที่กิ่งต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงใช้เก้าอี้เหล็กนี่นะครับเก้าอี้พับที่เป็นเหล็กนี่ตีตายหรือยังไม่ทราบนะจนมีนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นบันทึกภาพไว้แล้วก็กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญในสังคมไทยเรานิสิตนักศึกษาบางส่วนที่กลัวนะการลุกฮือเข้ามาปราบปรามของฝ่ายขวาเนี่ยก็กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาไปขึ้นฝั่งทนบ้างมีคนช่วยเหลือบ้างหนีไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าเนี่ยฮะหลายคนแม้กระทั่งอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยและตอนหลังจึงออกมาแล้วก็ไปเรียนหนังสือในต่างประเทศหลังจากที่ทหารเข้าไปร้องปราบเนี่ยเขาก็ตอนเย็นวันเดียวกัน6ตุลาคม2519นี่ผู้นำทหารหัวหน้าที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแต่มาจากทหารเรือเขาบอกไม่ค่อยมีอำนาจที่แท้จริงนะครับก็คือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะฮะเลขาธิการเนี่ยมาจากทัพบกก็คือพลเอกเวียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยก็ตั้งเป็นคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอำนาจนะครับตอนนั้นรัฐประหารกลับมาอีกแล้วเอานะฮะมาถึงช่วงกลางรายการพักฟังเพลงอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวค่อยกลับมาในช่วงที่สองครับ
มักมีปัญหาอยู่รำไป ไม่สนใจซื้อสิทธิ์ขายเสียงหลบเลี่ยงกฎชอบก่อกระบฏกฎหมายไทยเราต้องรวมจิตรวมคิดทำร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย
ที่จบไปก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับของสถาบันพระปกเกล้าผลิตขึ้นมาส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับคงจำเสียงได้นะฮะนักร้องที่เป็นศิลปินแห่งชาติชาวสุโขทัยนะฮะอาจารย์ชินกรไกรลาศนะครับซึ่งท่านทำเองนะฮะผมไม่ได้ไปยุ่งกับเนื้อของท่านเนื่องจากว่าลูกชายของอาจารย์ชินกรเนี่ยเรียนจบรัฐศาสตร์นะเพื่อนผมรู้จักกับลูกชายอาจารย์ชินกรคือขจรฝ่ายเทศเนี่ยตั้งแต่มาเรียนรัฐศาสตร์ปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นนิสิตปริญญาเอกแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนด้วยช่วยการสอนของอาจารย์ที่สาขาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขจรฝ่ายเทศก็เพิ่งมาเรียนตอนนั้นนะครับแต่ทราบว่าได้จบปริญญาเอกทางด้านสื่อสารการเมืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับอาจารย์ชินกรก็เขียนเนื้อเขียนประเด็นที่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังเน้นเรื่องการเลือกตั้งอยู่นะฮะซึ่งการเลือกตั้งนี่เป็นแค่บางส่วนเป็นแค่กระบวนการหนึ่งของการเมืองประชาธิปไตยเอานะฮะต่อกันเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดใช่ไหมฮะช่วงแรกนี่พูดได้มาถึงแค่ว่ามีการยึดอำนาจโดยคณะทหารขึ้นมาเพียง3ปีหลังจากที่นิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับเรียกร้องรัฐธรรมนูญได้พอคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินขึ้นมายึดอำนาจ6 ตุลาคม 2519สิ่งที่ทำก็คือล้มรัฐธรรมนูญ2517ครับซึ่งอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่มันก็เกิดแหละแล้วเขาก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของคณะเขาเป็นรัฐธรรมนูญ2519ครับแต่เมื่อรัฐบาลที่ทหารตั้งขึ้นที่มีนายธานินไกรวิเชียรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนนั้นคุณสมัครสุนทรเวชออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้รับการยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นกำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาประชาธิปไตยว่า4ปีแรกยังไม่ให้มีการเลือกตั้งอะไรเลยพออีก4ปีต่อมาคือ8พอผ่าน4ปีแรกก็จะให้เลือกตั้งบางส่วนถ้าดีการเมืองราบรื่นดีเนี่ย4ปีที่3จึงจะให้มีการเลือกตั้งตัวแทนจากสภาผู้แทนราษฎรนะคือทำเป็นขั้นตอนมีคนบอกว่าโอ้โห12ปีประชาชนจึงจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนนั้นหรือไม่นะกระแสต่อต้านก็เกิดขึ้นฝ่ายทหารก็ขัดแย้งกันกลุ่มทหารที่เป็นพลังเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ากลุ่มยังเติร์กเหรอครับตอนนั้นทหารหนุ่มที่คุมกำลังทั้งหลายก็บรรดาผู้ที่มียศพันเอกพลตรีอะไรทั้งหลายประมาณนั้นก็ผลักดันคณะนี้ก็มายึดอำนาจตัวเองอีกทีหนึ่งก็ยึดอำนาจรัฐบาลธานินที่เรียกว่ารัฐบาลหอยนะครับตอนนั้นแล้วก็ตั้งคราวนี้พอยึดอำนาจก็ยึดอำนาจในวันที่20 ตุลาคม 2520เพียง1ปีต่อมาแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2520ตั้งคนของตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นสมาชิกรัฐสภาก็คือสภานิติบัญญัติตอนนั้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็แต่งตั้งเลขาธิการคณะคือพลเอกเกรียงศักดิ์คมนันที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนนั้นนะฮะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี นะฮะระหว่างนี้ก็ดำเนินการกันไปนะฮะแล้วในที่สุดรัฐธรรมนูญก็ประกาศใช้นะฮะวันที่22ธันวาคม2521ครับฉบับนี้เรียกว่ากึ่งประชาธิปไตยเพราะสภาสูงคือวุฒิสภานี่แต่งตั้งทั้งหมดทหารมาเต็มพึบสภาเลยสภาผู้แทนราษฎรนี่เลือกตั้งนะฮะตอนแรกยังไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองก็เลือกเป็นกลุ่มเป็นไรไปก่อนนะฮะก็มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในปี2522 2526 2529และ2531รัฐธรรมนูญก็เกิดการแก้ไขมาตามลำดับนะฮะและระหว่างนี้เองก็เกิดกบฏขึ้น2ครั้งทหารพยายามจะยึดอำนาจแต่ถูกปราบปรามนะอันนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งเป็นรองคณะปฏิรูปเนี่ยนะฮะรองหัวหน้าคณะปฏิรูปเนี่ยมาเป็นนายรัฐมนตรีก็คือที่เรียกว่ากบฏเมื่อเดือนเมษายน2524และกบฏเมื่อเดือนกันยายน2528แต่ก็ถูกปราบปรามไป2ครั้งอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี2531เนี่ยเมื่อพลเอกเปรมบอกว่าป๋าพอแล้วลูกนะฮะบอกว่าไม่เป็นต่อแล้วพรรคการเมืองเขาพยายามจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายรอบแล้วก็เกือบจะถูกอภิปรายว่ากล่าวในสภาแล้วแต่ความที่เป็นทหารหรือเปล่านะผมเดานะฮะหรือมีบันทึกของหลายคนไว้ว่าป๋านี่ไม่ชอบการถูกอภิปรายเนี่ยนะฮะพอมีอภิปรายแล้วก็มีการดำเนินการให้ถอนชื่อก็ยังเคยเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะพลเอกชาติชายชุนทวันตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยมีเสียงข้างมากเลยครับจากการเลือกตั้งก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับและนี่แหละครับที่เป็นที่มาของรัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตท่านเคยไปกินบุฟเฟ่ไหมฮะกินบุฟเฟ่ก็จ่ายเงินคนละเช่นบางแห่งก็99บาทบางแห่ง199 299 599อะไรก็แล้วแต่เข้าไปนั้นจะกินอะไรก็ได้นะฮะก็กินกันแบบบุฟเฟ่ว่างั้นนะฮะทหารในกลุ่มนึงก็อาศัยตรงนั้นแหละครับเพราะขัดแย้งกับรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันโดยเฉพาะยิ่งขัดแย้งกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเข้าไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกชาติชายตอนนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคมวลชนและทหารกลุ่มนั้นที่มีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นี่ก็เป็นผู้จัดการทหารสูงสุดนะฮะแล้วก็มีเลขาเป็นผู้จัดการทหารบกพลเอกสุจินดาคาประยูนโทษทีพลเอกสุจินดาคาประยูนนี่เป็นรองหัวหน้านะครับแต่ก็มีเครือญาติของพลเอกสุจินดานะครับเป็นเลขาธิการก็มายึดอำนาจในชื่อรสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินี่นะแล้วก็แต่งตั้งให้พลเอกสุจินดาเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่แต่งตั้งขออภัยแต่งตั้งให้บุคคลนอกมาก็คือนายอานันต์ปัญญาลชุนนะครับมาดำเนินการนะฮะเป็นรัฐบาลชั่วคราวมีการตั้งสภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะตอนแรกก็ร่างรัฐธรรมนูญของทหารออกมาประกาศใช้ก่อนตอนต้นปี2534พอวันที่9ธันวาคม2534ปีเดียวกันก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งก็คล้ายกับปี2521คือนายกจะมาจากไหนก็ได้นะฮะมาจากวุฒิสภามาจากสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งก็มีนักการเมืองที่ถูกฝ่ายรสช.ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินนี่ไปรวมกันหลายพรรคไปรวมกันชื่อพรรคใหม่ว่าสามัคคีธรรมครับหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ9ธันวาคม2534แล้วก็มีเลือกตั้งตอนต้นปี13มีนาคมโทษที22มีนาคม2535ครับตอนนั้นพรรคนี้แหละครับสามัคคีธรรมได้เสียงมากที่สุดนะเขาก็พรรคนี้ก็ไปเชิญพลเอกสุจินดาคราประยูนรองหัวหน้าคณะรสช.มาเป็นนายกพลเอกสุจินดาซึ่งก่อนนี้โอ้ยไม่เอาไม่เล่นการเมืองสกปรกเน่าเหม็นรสช.ไม่สืบทอดอำนาจอะไรแต่ไม่ไรนะฮะแต่พอมีคนไปจะเรียกว่าอะไรครับไปกล่อมก็ได้ไปอธิบายให้ฟังหรือแม้กระทั่งไปยอมทุกอย่างบอกว่าไม่ผิดอะไรเลยรัฐธรรมนูญก็เปิดทางให้ชอบทำทุกอย่างก็เลยกลับลำอธิบายกับสังคมว่าต้องเสียสัตว์เพื่อชาตินะบอกว่ามาเป็นนายกเสียสัตว์เพื่อชาติคนก็ไม่ยอมรับครับเมื่อกลับคำมาเป็นนายกเรืออากาศตรีฉลาดบรชัตนี่ครับสสประชาธิปัตย์ตอนนั้นนี่ลาออกจากสสไป
อดอาหารประท้วงหน้าสภาเลยฝ่ายที่เชียร์พลเอกสุจินดาก็ไปนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนนอีกฝั่งนึงเนี่ยเอาอาหารการกินมานั่งกินยั่วใหญ่เลยครับแม่สนุกสนานต่อมาพลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมกำลังได้รับความนิยมก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังธรรมไปร่วมอดอาหารประท้วงกับเรืออากาศตรีฉลาดแต่ตอนหลังนี่ขอเสียงสนับสนุนจากม็อบจากกลุ่มประท้วงเนี่ยนะครับบอกว่าขอกลับมากินอาหารเพื่อดำเนินการประท้วงเอาชนะฝ่ายทหารและในที่สุดก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่า 17-20 พฤษภาคม 2535หลังจากที่พลเอกสุจินดาเป็นนายกอยู่ประมาณ48วันนะมีการยิงกันที่ถนนราชดำเนินเรียกว่าพฤษภาธมินนะครับจับกลุ่มพลตรีจำลองและผู้ประท้วง 2,000 กว่าคนเพื่อนผมเองเนี่ยก็ไปร่วมประท้วงในช่วงนั้นด้วยหลายวันแต่ไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆไม่ได้ไปนั่งตากแดดตากลมตากอะไรกับท่านทั้งหลายตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ไปในช่วงเย็นๆก็เห็นบรรยากาศบางส่วนสุดท้ายเนี่ยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ให้นำพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยฮะองคมนตรีตอนนั้นก็นำเอาทั้งพลเอกสุจินดาคราประยูรพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ส่งมีพระราชดำริซึ่งมีความบางตอนว่าไม่มีใครชนะทุกฝ่ายแพ้หมดและแพ้มากที่สุดก็คือประเทศไทยเหมือนสาดน้ำก็หากันพลเอกสุจินดาจึงประกาศลาออกแต่ก่อนจะลาออกก็แก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เปลี่ยนไปให้นายกมาจากการเลือกตั้งแหละครับพอปีนั้นนะครับวันที่13 กันยายน 2535ก็เลือกตั้งกันอีกทีนึงคราวนี้เนี่ยแหละครับที่คุณชวนเนี่ยซึ่งมีกระแสที่ยมสูงมากในภาคใต้เนื่องจากเป็นส.ส.ต่อเนื่องของจังหวัดตรังมีบารมีสูงในภาคใต้ก็กวาดภาคใต้มากขึ้นนะฮะมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนายพิชัยรัตกุลหลังจากที่ก่อนหน้านั้นในพรรคประชาธิปัตย์แตกไปเมื่อ10 มกราคม 2530นะฮะคุณกลุ่มของคุณวีระมุสิกพงศ์คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเนี่ยอกหักไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ลาออกไปตั้งพรรคประชาชนเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากเวลาน้อยเนี่ยจะเล่าแบบกระโดดข้ามหน่อยนะฮะว่าพอคุณชวนเป็นนายกเนี่ยคุณชวนก็ไปเจอกรณีสปก.4/01/4/01นะครับพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่ยอมรับเมื่อคุณพ่อของส.ส.ในพรรคท่านที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปมีสปก.เขาบอกคนรวยเนี่ยมีสปก.ไม่ถูกพรรคพลังธรรมก็ถอนตัวออกไปคุณชวนก็เลยจำเป็นต้องยุบสภาในปี2538จัดเลือกตั้งทั่วไป2538คราวนี้แหละครับอดีตส.ส.จากหลายพรรคไปอยู่กับพรรคชาติไทยซึ่งตอนนี้คุณบรรหารขึ้นมาเป็นนายกเพราะพลเอกชาติชายเนี่ยออกไปตั้งแต่ถูกยึดอำนาจแล้วแล้วกลับมาตั้งพรรคชาติพัฒนาขึ้นคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบและลูกน้องหลายคนก็ไปร่วมในพรรคชาติพัฒนาแต่เมื่อมีส.ส.อดีตส.ส.ที่มีชื่อเสียงไปอยู่พรรคชาติไทยคุณบรรหารได้รับคะแนนสูงสุดครับตอนนั้นแหละคุณบรรหารได้เป็นนายกแต่อยู่มา1ปีก็ถูกอภิปรายกลไปจนถึงอากงอากูนะขอรับชั่นทุจริตอะไรคุณบรรหารตอนแรกรับปากว่าจะลาออกแต่ผ่านไปคืนหนึ่งนะมั้งครับก็เปลี่ยนใจเป็นยุบสภาก็เลือกตั้ง17 พฤศจิกายน 2539นักการเมืองก็แห่ออกจากพรรคคุณบรรหารจากหลายพรรคไปอยู่กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับซึ่งตั้งพรรคความหวังใหม่มาตั้งแต่ปี 2532-2533 คราวนี้ความหวังใหม่ได้เยอะเพราะไปประกาศที่อีสานว่าถ้าแก้ความยากจนของคนอีสานไม่ได้จะกระโดดน้ำโขงตายเลยนะท่านไปลงเดิมนะท่านสมัครที่นนทบุรีแต่คราวนี้มีคนชักชวนไปลงที่จังหวัดนครพนมท่านไปดูแถวริมฝั่งโขงนครพนมนะฮะบรรยากาศมันแหมสบายจังเลยผมไปนครพนมก็ไปออกกำลังกายแถวริมแม่น้ำโขงนะครับอาจจะตั้งเวทีปราศัยได้พอสมควรตรงนั้นนะฮะก็อยู่มาเพียงไม่กี่ปีก็เกิดปัญหาในรัฐบาลชวลิตพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับก็เหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะลดค่าเงินบาท2 กรกฎาคม2540ครับท่านก็ประกาศลาออก นะคุณชวนประชาธิปัตย์ก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรคขึ้นไปเป็นนายกรอบ2นะเอา IMF เข้ามาแก้ปัญหาแล้วในที่สุดก็มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองตั้งแต่หลังสมัยของพลเอกสุจินดาคาประยูรหลังพฤษภาธมินนะในช่วงนั้นก็มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ครับ11ตุลาคม2540ในสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกและปี2543รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เลือกตั้งสว.และปี2544นี่นะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยฮะก็มาตั้งพรรคไทยรักไทยลงสมัครชนะเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง2548ยิ่งชนะมากยิ่งขึ้นนโยบายประชานิยมก็ขัดแย้งกันอีกนะฮะกับกลุ่มที่ต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอำนาจเด็ดขาดเกินไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มให้พวกมีคอร์รัปชันอีกสุดท้ายทหารก็มายึดอำนาจ19กันยายน2549แล้วก็มาจนถึงนี่แหละครับรัฐธรรมนูญ2540คุณทักษิณก็เข้าไปดำเนินการหลายพรรคยุบพรรคนี้ก็ไปอยู่พรรคโน้นพลังประชาชนแล้วมาตั้งเพื่อไทยประเด็นสำคัญที่อยากสรุปให้เห็นเป็นบางส่วนเท่าที่เวลาอำนวยนะครับก็คือว่าการเมืองไทยเรา40ปี37ปีนี่มันยังอำนาจส่วนใหญ่มันอยู่กับคนจำนวนน้อยๆนะครับทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่าผู้นำทางการเมืองหรือชนชั้นนำทางการเมืองคือพวกที่มีตำแหน่งใหญ่โตเช่นทหารข้าราชการมีคุณสมบัติชื่อเสียงโด่งดังไปที่รู้จักคนนิยมยกย่องแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยนะฮะคนส่วนใหญ่ในสังคมนะถ้าเขาเปิดให้มีเลือกตั้งมีอะไรก็มีเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือไปลงคะแนนซึ่งในที่สุดก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมจากการเมืองก็เอาคะแนนเสียงนี้เป็นแลกกับการตอบแทนของนักการเมืองนักการเมืองก็หาวิธีการต่างๆมาตอบแทนแจกของสัญญิงสัญญาเอาเงินมาซื้อมาจนกระทั่งเอางบประมาณแผ่นดินมาแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าประชานิยมนี่นะฮะท่านลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าอย่างนี้มันคงไม่ใช่ประชาธิปไตยเนื้อๆมันคงไม่ใช่มีแต่ทางเส้นทางรูปแบบก็คือให้เลือกตั้งให้ตั้งพรรคแต่อำนาจจริงๆอยู่กับคนส่วนน้อยเหมือนเดิมเพียงแต่มันเปลี่ยนว่ากลุ่มชนชั้นนำกลุ่มไหนได้เข้าไปมีอำนาจเท่านั้นเองก็ฝากท่านทั้งหลายไว้นะครับว่าประวัติศาสตร์นี่ไม่ได้หลอกเราปัจจุบันมันก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อนาคตก็อยู่ที่ตอนเราทำตอนนี้นะครับเราจะไปทางไหนอย่างไรอยู่กับท่านทั้งหลายนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับเข้าใจว่าจันทร์หน้าน่าจะเป็นรายการสดตามปกตินะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขและก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับ